Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. La Consiliul Național PSD, premierul Adrian Năstase a făcut un bilanț al primilor 2 ani de guvernare social-democrată, prezentând totodată principiile dogmatice ale programului PSD pentru următorii 2 ani. Economia de piață socială rămâne țelul acestui partid, a precizat Năstase, care a respins cu această ocazie ideea că România ar putea sau ar trebui să urmărească calea reformelor radicale aplicate în Bulgaria vecină. În ultimul raport de țară al Comisiei Europene se constata că România este singura țară candidată care nu are încă o economie de piață funcțională, spre deosebire de Bulgaria, de exemplu, țară care, la fel ca și România, dorește să fie admisă în Uniunea Europeană în anul 2007. Referitor la procesul integrării României în NATO și Uniunea Europeană, Năstase s-a declarat convins că România va fi invitată în Alianța Nord-Atlantică la summitul din noiembrie. În ceea ce privește Uniunea, premierul a declarat că negocierile de aderare vor fi închise până în anul 2004, astfel încât România să poată fi admisă în anul 2007. Premieră în relațiile dintre Vatican și Biserica Ortodoxă. Papa Ioan Paul al II-lea și Patriarhul Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române au semnat astăzi o declarație comună la Vatican care îndeamnă la unitatea creștinilor. Este primul act încheiat vreodată de un suveran pontif și un patriarh ortodox. Declarația comună, informată agenția Mediafax, reamintește dificultățile pe care le întâmpină încă unele comunități creștine din România în încercarea de a depăși moștenirea comunistă. În declarație se îndeamnă la rezolvarea acestor dificultăți printr-un dialog sincer. De asemenea, documentul îndeamnă la reluarea dialogului teologic dintre Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă, inițiat în 1980 în cadrul Comisiei Mixte Internaționale dintre cele două biserici. Medicamentele pentru bolile incluse în așa numitele programe de sănătate, TBC, SIDA, cancer, ar putea fi scoase anul viitor de pe lista medicamentelor compensate sau gratuite. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Eugen Țur, le-a explicat la Cluj că programele de sănătate dispun de fonduri care acoperă toate cheltuielile, inclusiv medicamente. Pe de altă parte, Țurla a declarat că nu crede în amenințarea Asociației Distribuitorilor de Medicamente că vor sista de luni livrarea medicamentelor către spitalele cu datorii. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Directorul săptămânalului Accente, Sergiu Afanasiu, care a fost reținut de poliție acum 3 zile sub acuzația de luare de mită, a declarat astăzi greva foamei. Este vorba despre săptămânalul de la Chișinău Accente. Afanasiu protestează astfel împotriva deciziei luate ieri seară de judecătoria locală de a înainta un mandat de arestare împotriva lui pe un termen de 15 zile. Săptămânalul Accente nu a apărut în această săptămână, dar a anunțase că dorea să publice o serie de informații despre afaceri ale unor demnitari. Turcia este îngrijorată de activismul curzilor din nordul Irakului, zona aflată sub protecție internațională. Premierul turc Bülent Ecevit a declarat că partidele din această zonă se pregătesc deja pentru crearea unui stat independent după o eventuală dărâmare de la putere a regimului Saddam Hussein. Turcia se opune unei eventuale intervenții militare aliate în Irak tocmai de teamă că aceasta să nu ducă la dezmembrarea Irakului și la crearea unui stat curd independent, proces ce ar putea reanima mișcarea de independență a curzilor din Turcia. La Kiev, peste 10.000 de persoane s-au adunat pentru a demonstra împotriva președintelui ucrainean Leonid Kuchma. Manifestația a fost organizată de opoziția parlamentară și, deși demonstrațiile de protest sunt interzise în Ucraina, poliția nu a intervenit. Iar poliția finlandeză a confirmat faptul că explozia de ieri seară dintr-un centru comercial a fost un atac cu bombă. Atentatul s-a soldat cu 7 morți. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu, următoarele știri la ora 20, aici Radio Europa Liberă.
transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Putea fi și mai rău. Aceasta ar fi o primă observație indusă de prezentarea raportului despre România al Comisiei Europene și, în general, de ambianța declarațiilor publice sau neoficiale ce s-au făcut auzite miercuri la Bruxelles. În cercurile puterii de la București existau temeri că la Bruxelles nu va fi nici măcar pronunțat acel posibil termen de aderare, 2007, un cârlig de care guvernanții români s-au agățat cu disperare în ultimele săptămâni. Chiar dacă oficialii europeni au luat distanță față de acest orizont, cotându-l ca o dată indicativă avansată de România și Bulgaria, reperul există și ar putea fi pus în valoare cu prilejul întâlnirii Consiliului European din decembrie de la Copenhaga. Din perspectivă românească, raportul Comisiei Europene poate fi considerat acceptabil. Bucureștiul putea eventual doar să spere că Uniunea Europeană va fi ceva mai indulgent în chestiunea acordului român-american privind Curtea Penală Internațională, CPI. Observațiile din raport pe această temă figurează la capitolul intitulat Politică externă și de securitate comună și nu lasă loc de echivocuri, citez. În mod regretabil, hotărârea României de a semna acordul bilateral cu Statele Unite a fost luată fără consultări prealabile cu Uniunea Europeană și această decizie nu se înscrie în linia principiilor de bază stabilite de miniștri de externe ai Uniunii la 30 septembrie 2002, citat închis. Așadar, României nu îi se prea lasă loc de întors în această problemă care ar putea fi ștearsă totuși din memoria colectivă a comunității europene, doar dacă se va ajunge la un compromis se pare accesibil cu Statele Unite. Indiscutabil însă, în noiembrie și decembrie, la Praga și respectiv Copenhaga, Bucureștiul va culege roadele poziției sale speciale în problema CPI. Referindu-se la rapoartele de țară date publicității la Bruxelles, Washingtonul a evitat, într-o primă luare de poziție a Departamentului de Stat, să reinflameze acest litigiu, rezumându-se doar să deplângă faptul că Turcia nu s-ar bucura de un tratament corect din partea Uniunii Europene. Semnificativ este însă faptul că singura lectură externă net încurajatoare a raportului despre România a venit din partea Marii Britanii, aliatul tradițional al Statelor Unite în Europa, prin mesajele premierului Blair și al ministrului de externe Straw. Verbalizând ceea ce guvernul de la București nu putea spune într-o formă atât de explicită, primul ministru britanic a afirmat că, citez, Bulgariei și României trebuie să li se ofere, cu ocazia Consiliului European de la Copenhaga, o perspectivă clară pentru aderarea la Uniunea Europeană, nu mai târziu de 2007. Nici nu se uscase bine tușul pe rapoartele Comisiei Europene și ministrul de externe John poposise deja la Copenhaga, lămurind strategia guvernului pentru următoarele două luni. Am intrat în faza politică, a spus Mircea John, și vom juca jocul acesta foarte agresiv și ambițios până la summitul de la Copenhaga. Șeful diplomației românești a întărit așadar speranța Bucureștiului într-o decizie politică la Copenhaga, una care să introducă doi noi acrobați în, cum scria Liberation, marele salt necunoscut al unei uniuni cu 25 de membri. Ce șanse are România să-și vadă visul cu ochii la Copenhaga după probabil povestea de succes de la Praga? Șansele sunt cam aceleași pe care le avea și în momentul în care s-a lansat proiectul extindere Uniunii. Liderul PSD Năstase a pus din nou placa grelei moșteniri și a încremenirii reformelor în perioada 97-99. Domnul Năstase i s-ar putea aminti în context că în evaluările Uniunii Europene de dinainte de 96-97 nu exista nici măcar o vagă asociere între economia românească și ideea de reformă în domeniu. S-ar mai putea de asemenea adăuga că, dincolo de numeroase stângăcii și erori în actul guvernării, executivele care s-au perindat între 97 și 99 au avut totuși de achitat plăți scadente ale datoriei externe de circa 3 miliarde de dolari, adică acele împrumuturi angajate de FSN-urile domnilor Iliescu și Năstase. Responsabilitatea slăbiciunilor inventariate în proaspătul raport al Comisiei Europene, dar nu numai, aparține întregii clase politice, care la mai bine de 12 ani de la căderea comunismului n-a vrut sau nu s-a priceput să aducă economia românească în stare de funcționare. Oricare n-a reușit să provoace măcar iluzia că, într-un viitor rezonabil, în România s-ar putea vorbi de o administrație publică ieșită din captivitatea birocrației și a corupției endemice. Contextul politic internațional este extrem de favorabil României. Această oportunitate este, cum zice Lungeană, jucată agresiv și ambițios de actuala putere. Independent însă de verdictele primite în relația cu NATO și Uniunea Europeană, România va trebui să-și legitimeze altfel noul loc atribuit pe o hartă ale cărei frontiere nu sunt trasate doar de interese politice și conjuncturi favorabile. James Rosapep, fost ambasador al Statelor Unite la București între 1998 și 2001, a publicat în această vară în cotidianul Wall Street Journal Europe un comentariu intitulat Tigrul Balcanic. Tigrul în cauză e drept camploat și cu apucături adesea străine felinelor de rasă, era o Românie despre care Rosapep scria cu toleranță și prietenie. La începutul acestui comentariu, fostul ambasador american scria cum l-a întrebat dânsul pe, citez, unul din arhitecții extinderii NATO, ce ar trebui să facă mai întâi și mai întâi România pentru a deveni un candidat credibil pentru aderare. Mai întâi ar trebui să faceți curățenie în București. A venit răspunsul și domnul Rosapep, un cunoscător al obiceiurilor locului, l-a considerat doar pe jumătate o glumă. Criticile aduse la Bruxelles României pentru serviciile proaste ale poliției, pentru îngrădirea libertății de expresie sau pentru subordonarea politică a justiției țin strict de partea serioasă a acelei glume care, ca mai tot ce se întâmplă în România, emană un intraductibil haz amar.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, juriul premiului Nobel pentru literatură s-a oprit în acest an asupra operei scriitorului maghiar Imre Certes. Corespondentul nostru la Budapesta, Sándor Pál, a realizat un medalion al acestui scriitor foarte puțin cunoscut în România. Despre jurnalul suedez al poetei Gabriela Melinescu vorbește Alexandru Călinescu. Pavel Șușară comentează expoziția aniversară Zestrea de la Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia, iar Alexandru Șipa, în cronica sa muzicală de astăzi, ne anunță că am intrat în zodia jazzului, exemplificând cu festivalul de la Sibiu. Din opera scriitorului ungur Imre Certes nu s-a tradus nimic până în prezent în România. Practic un necunoscut pentru cititorii autohtoni, laureatul premiului Nobel pentru literatură din acest an are o bogată carte de vizită ca prozator cât și ca eseist și traducător. În minutele următoare vă invităm să ascultați un medalion Imre Certes realizat de corespondentul nostru la Budapesta, Sándor Pál.
Vestea decernării premiului Nobel pentru literatură în acest an scriitorului budapestan Imre Certes a constituit o surpriză neașteptată, dar deosebit de plăcută pentru opinia publică maghiară. Aceasta întrucât, până în prezent, Imre Certes, deși distins cu cele mai prestigioase premii literare maghiare, a fost, pentru marea masă a cititorilor și iubitorilor de literatură, mai cunoscut în Germania decât în Ungaria. Cărțile sale, traduse în germană, au animat de fiecare dată viața literară și intelectuală din Germania. La aflarea veștii primirii premiului Nobel, Imre Certes, care în prezent se află cu o bursă de creație la Berlin, a declarat modest că acest prim premiu Nobel pentru literatura maghiară are meritul de a dirija atenția cititorilor din întreaga lume înspre literatura maghiară. Noul laureat cu premiul Nobel pentru literatură, Imre Certes, s-a născut la 9 noiembrie 1929 la Budapesta. După obținerea diplomei de bacalaureat în 1948, a lucrat 2 ani de zile în redacția revistei de cultură Világosság și la cotidianul Esti Budapest. În 1951, anii cei mai duri ai dictaturii comunisto-racoșiste din Ungaria, a lucrat ca muncitor într-o fabrică, iar între 1952 și 1953 la secția de presă a Ministerului Metalurgiei. Din 1953, Imre Certes este scriitor liber profesionist. A publicat romane, cărți de eseuri și traduceri, acestea din urmă, în special din area culturală de limbă germană, iar a dus printre alții pe Freud, Hofmannsthal, Nietzsche și Elias Canetti. A debutat în 1975 cu romanul Fără destin. Continuă apoi să publice romanele Căutătorii de urme în 1977, Eșecul în 88, Cadis pentru un copil nenăscut în 1990, Jurnal de galeră în 1992 și Gândul ca și moment de liniște până ce plutonul de execuție își reîncarcă arma în 1998. O culegere de eseuri, Limba surghiunită în 2001 și una de pregeri intitulată Holocaustul ca și cultură. Imre Kertész a fost distins cu mai multe premii literare maghiare. În 1983 primește premiul Füst Milan, în 1989 premiile Iosef Attila și premiul Ossu de Tokaj. În 1990 se decernează premiul Örlei pentru cel mai bun roman al anului. Este vorba de Cadis pentru un copil nenăscut. În 1992 îi se decernează premiul Soros pentru opera Omnia. Opera sa capitală este romanul de debut Fără destin, în care prezintă maturizarea unui adolescent în urma experiențelor șocante trăite într-o tabără de concentrare nazistă. Romanul Fără destin este considerat de critici drept una din operele de bază ale literaturii Holocaustului. Întreaga sa creație literară se axează pe tema Holocaustului, întrucât la vârsta adolescenței a trăit experiența lagărelor de concentrare de la Auschwitz. Stilul lui Kertész se remarcă prin acuitatea observațiilor, prin analiza pătrunzătoare a ființei umane, prin descrierea needucurată a realităților necruțătoare, dar o descriere pe care o face fără patetism, fără a moraliza sau fără a fi pedagogic. Romanele sale vorbesc despre experiențele tulburătoare prin care trece individul în secolul 20, în zona central-est europeană, în confruntarea dramatică, adeseori tragică, dar mereu inegală, cu forțele regimurilor totalitare. În prezent, beneficiind de o bursă de creație la Berlin, Imre Kertész lucrează la un roman despre schimbarea de regim din Ungaria, în care vorbește despre generația post-Holocaust a evreilor maghiari. Întrebat ce va face cu suma de bani aferentă premiului Nobel, Imre Kertész a declarat că, nefiind deloc bogat, suma primită îi va oferi posibilitatea deținerii unui fundal material care îi va oferi siguranță și posibilitatea de a lucra în liniște.
Dincolo de talentul său indiscutabil, care a ajutat-o pe poeta Gabriela Melinescu după ce a părăsit România ca autoare consacrată să se impună și în literatura suedeză, scriind în limba țării de adopție, poeta este un interesant caz de trilingvism literar, deoarece în perioada de tranziție de la română la suedeză, Gabriela Melinescu a scris și în franceză. Recent, la editura Polirom, a apărut și cel de-al doilea volum al jurnalului său suedez, jurnal pe care îl comentează Alexandru Călinescu.
Afirmată ca scriitoare la începutul anilor 70, continuându-și activitatea în Suedia după 1975, reîncepând să publice în România după 1990, Gabriela Melinescu e un caz interesant printre scriitorii exilului, cu atât mai mult cu cât adaptarea la alt spațiu cultural și lingvistic, cel suedez, a trecut printr-o fază intermediară când limba practicată era franceza. Așadar, o identitate literară în același timp unitară și multiplă, la constituirea căreia un rol important l-a avut și jurnalul, ținut în toată această perioadă, din care cititorii români cunoșteau deja un prim volum. Editura Polirom publică acum Jurnal Suedez 2, ce acoperă anii 1984-1989. Trebuie spus imediat că formula de jurnal pentru care a optat Gabriela Melinescu e una neortodoxă, îndepărtându-se de la convenția esențială a genului, aceea de a nota zilnic. Autoarea însăși propune la un moment dat o definiție a propriului demers, citez: îmi dau seama că acest jurnal în fond nu este un jurnal, mai degrabă pietre mici scoase din sursele energiei cotidiene pentru a construi treptat în aer o piramidă imensă împreună cu ceea ce n-am scris. Revelația unui spațiu de energie interioară trăind și în exterior sau mai degrabă sugerând ceea ce n-a putut fi exprimat. Ciudată mi se pare nevoia resimțită de a salva din viață fragmente pentru a aminti de acea intensitate care m-a vizitat în timp. Foarte des caut, citind la alți scriitori, acea energie interioară, ținând de limba interioară cu care se scrie. Am încheiat citatul. Jurnalul e în bună parte un jurnal de lectură, preferințele mergând către autori care au ilustrat ei înșiși genul, Kafka, Julian Green, Virginia Woolf. Sunt multe alte nume pomenite, atestând o remarcabilă întindere a lecturilor, iar impresiile sunt consemnate fără fasoane, cu un fel de prospețime naivă, nelipsind apreciere de genul marele scriitor X, admirabil poet Y, și nu odată entuziasmul se concretizează în simpla transcriere a citatelor. A doua dimensiune a cărții este cea, să-i zicem, onirică. Autoarea își povestește în repetate rânduri visele, unele premonitorii, altele făcând legătura cu trecutul, cum ar fi visul în care Gabriela Menescu se închipuie la Mogoșoaia, unde e întâmpinată de Emil Bota, acesta apărând așa cum îl întâlnise ultima oară în România, bătrân, dar frumos și enigmatic. În sfârșit, a treia dimensiune este cea a prezentului, era aici partea cea mai consistentă, e reprezentată de sejururile repetate în Elveția și de avatarurile editurii conduse de soțul ei, René Köckelbergs. Figura acestuia domină multe pagini pline de tandrețe și de emoție, culminând cu relatarea sobră a morții lui în urma unui infarct. Moartea, așa cum nota Matei Călinescu apropo de primul volum, este omniprezentă, dar într-adevăr senzația paradoxală este de vitalitate și de rezistență tenace în fața durerilor și a suferinților. Nu lipsește actualitatea politică, mai ales pentru anul 1989, dar, iarăși, trebuie să consemnez o anume naivitate în comentariile asupra evenimentelor ce zguduiau atunci Europa. Aș spune că Gabriela Menescu e în acest jurnal, în primul rând, prozatoare și abia apoi, ca să folosesc un termen mai savant, diaristă. Cititorul va aprecia discreția, rezerva autoarei, dar va rămâne cu o senzație de frustrare. Nu pun la îndoială autenticitatea mărturisirilor, însă ai impresia că ele sunt trecute printr-un filtru sever, încât jurnalul mai mult sugerează decât dezvăluie.
Cu 300 de ani în urmă, adică în 1702, în satul Mogoșoaia se isprăvise construcția caselor de piatră brâncovenești, cunoscute astăzi sub numele de Palatele Brâncovenești. La aniversarea a 3 secole de existență a acestor așezăminte, Centrul Cultural cu acest nume și Muzeul Satului au organizat expoziția Zestrea. Pavel Șușară ne spune impresiile sale despre această expoziție, pe care merită să o vedeți.
Pentru a marca momentul, altfel destul de rar, pentru că nu sunt multe monumentele pe care cei 300 de ani le aprind în picioare pe aceste meleaguri, Muzeul Satului și Centrul Cultural Palatele Brâncovenești au organizat la Mogoșoaia un eveniment unic, o expoziție eseu pe tema Zestrei. Cercetătorii Aurelia Tudor de la Muzeul Satului și Doina Mândru, directorul Centrului Cultural, alături de cel care a conceput efectiv expoziția, designerul și graficianul Ioan Puciurcă, au creat un discurs vizual cu epică subiacentă de-a dreptul spectaculoasă. Pornind de la Zestrea pe care Brâncoveanu o dă copiilor săi, zestre cuantificabile în bunuri funciare, imobiliare și mobile, se ajunge în mod firesc la zestrea pe care brâncovenii au lăsat-o posterității, pe care au delegat-o viitorului și cu care au îmbogățit un întreg patrimoniu cultural și spiritual. Chiar dacă toate aceste informații, mai mult sau mai puțin explicite, se regăsesc în textul și în subtextul expoziției Zestrea, ele nu sunt singura miză a acestei expoziții și nici pe departe cea mai importantă. Pentru că în afara nivelului narrativ, Zestrea se sprijină pe un bogat inventar de obiecte, de forme și de imagini. De la textul foii de zestre, element descriptiv și grafic în același timp, și până la documentul fotografic, obiectul tridimensional sau piesa de costum, nivelul vizual capătă o pregnanță și o diversitate pe care nici descrierea și nici enumerarea nu le pot epuiza. Iar la acest nivel al transmiterii de obiecte ceremoniale pe linie directă, de la mama temă la fică sau pe linii mediate, culturale, care privește circulația motivului de la clasele de jos către cele de sus, formele artistice capătă o strălucire greu de imaginat. Indiferent din ce spațiu provine obiectul, fie el din Banat, din Transilvania, din Moldova sau din Muntenia, rafinamentul țesăturilor, în mod particular al celor de Borangic, și exuberanța motivelor decorative, cu câmpuri grele de fir metalic, auriu sau argintiu, trimit deopotrivă la o austeritate geometrică, remanența cine știe cărei determinări a orizontului agrarian și la opulența senzuală și rece a unor îndepărtate modele din apusul Bizanț.
Festivalul de jazz de la Sibiu se numără printre puținele manifestări de gen care au început în așa numita epocă Ceaușescu și n-au fost poluate de festivismul perioadei, nici de ceaușism. Festivalul era mai degrabă tolerat decât încurajat, iar la Sibiu se strângea în zilele festivalului o parte deloc neînsemnată a intelectualității care nu împărtășea ideile regimului comunist. Fără a avea succesul de altădată, festivalul și-a găsit o nouă identitate după 1989, continuându-și existența și sporindu-și auditoriul cu fiecare nouă ediție. Alexandru Șipa.
Pe bună dreptate, poetul și eseistul clujean Virgil Mihaiu afirmă: puține evenimente artistice din țara noastră au atins anvergura și prestigiul Festivalului Internațional de Jazz de la Sibiu. În ultimele două decenii și jumătate ale regimului totalitar, întâlnirile anuale dintre muzicienii, improvizatori și publicul venit aici din toate provinciile românești se transformaseră în veritabile sărbători ale libertății de expresie. În pofida atmosferei opresive în care se trăia, festivalul și-a consolidat an de an ținuta estetică și renumele internațional. Am încheiat citatul. Ediția din acest an a Festivalului Sibian se desfășoară în perioada 9-13 octombrie și reunește atât formații românești cât și străine, atât tineri cât și consacrați. Prima seară a cuprins o adevărată paradă a generației tinere de la noi, a celor ce abia acum pătrund tainele improvizației spontane, abia acum cunosc și savurează farmecul swingului. Academic Jazz Band Iași, Hot Vocal Jazz Group, acompaniat de Academic Jazz Quintet din Cluj, Traffic din Sibiu, Fandanga Craiova, Hoia Făgărășanu Trio Timișoara și Vali Humița Solopian București. Seara a fost încheiată de reputatul grup german Stephen Heinze Sextet. Următoarele seri i-au avut ca invitați pe Bela Camocea, Johnny Bota și Lică Dolga, reuniți în Bega Blues Band, apoi Jerzy Malek Quintet Polonia și Attila Laszlo Band Ungaria. Naipong Trio Cehia, care au mai evoluat în România în urmă cu aproape 10 ani, la București și Brașov, vor încheia această seară, sâmbătă, pe care o vor deschide componenții trioului East Village. Marta Hristea, vocal, Sorin Romanescu, chitară și Vlaicu Golcea, contrabas, trei dintre cei mai valoroși muzicieni români din generația, să-i spunem, medie. Mâine, duminică, în ultima gală a Festivalului de Jazz Sibiu 2002, publicul, reunit ca de obicei în cocheta Casă a Sindicatelor, va putea aplauda un duo de maestri alcătuit din pianistul Marius Pop și saxofonistul Peter Wertheimer, născut la Satu Mare, dar stabilit de aproape un sfert de secol în Israel. Finalul serii și al festivalului va aparține Sabinei Hank, Austria, pianistă și cântăreață ce excelează atât în bluesuri și balade, cât și în cunoscute standarde de jazz. Cel mai prestigios nume care a concertat la ediția din acest an a Festivalului de Jazz de la Sibiu a fost desigur Toots Thielemans, Belgia, apreciat nu numai ca cel mai valoros mânuitor de armonica, ci și ca un excelent chitarist. De altfel, la categoria alte instrumente, din topurile revistelor de specialitate, Toots Thielemans este de mai multe decenii pe primele două, trei locuri. El a fost însoțit la Sibiu de Nathalie Lauriers, pian, Sal La Roca, bas și Hans van Oosterhout, baterie. Până să beneficiem de înregistrări de la Festivalul Sibian, vă propun o secvență de pe albumul trioului românesc East Village, tocmai lansat la Sibiu și în curând și la București.
Cu aceasta i-a sfârșit, doamnelor și domnilor, Panoramicul Cultural. Cristian Teodorescu vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire la o nouă ediție săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, la Radio Europa Liberă.